สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประชวรหลังพิธีมิสซา Ash Wednesday เมื่อวันพุธสื่ออิหร่านรายงานว่ารองประธานาธิบดีของอิหร่านติดเชื้อโคโรนาไวรัสรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังติดตามสังเกตการผู้คนอย่างน้อย 8,400 คนที่อาจจะมีเชื้อโคโรนาไวรัสและองค์การอนามัยโลกเตือนอีกครั้งว่าโลกยังมีโอกาสหลีกเลี่ยงการระบาดใหญ่ของเชื้อโคโรนาไวรัสหากทุกประเทศร่วมมือกันอย่างจริงจังสหรัฐตัดสินใจเลื่อนการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้จากปัญหาของโคโรนาไวรัสนะครับในรายงานธุรกิจวันนี้หุ้นสหรัฐร่วงหนักอีกครั้งกว่า 4% วันนี้จากความวิตกกังวลเรื่องไวรัสดังกล่าวและส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานการศึกษาว่าการมีสัตว์เลี้ยงเช่นแมวหรือหมานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของจริงหรือไม่ติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประชวรหลังการพบปะกับคริสตศาสนิกชนจำนวนมากระหว่างทำพิธีมิสซาในวัน Ash Wednesday เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับโดยสำนักวาติกันมีคำแถลงในวันพฤหัสบดีว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งมีพระชนมายุ83ปีไม่สามารถเป็นองค์ประธานในพิธีมิสซากับบรรดาบัตรหลวงในกรุงโรมในวันพฤหัสบดีได้เนื่องจากทรงประชวรเล็กน้อยแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าประชวรด้วยโรคใดก่อนหน้านี้พระสันตะปาปาทรงไอและสั่งน้ำมูกระหว่างทำพิธีมิสซาต่อหน้าประชาชนจำนวนมากในวันพุธขณะที่กำลังเกิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในอิตาลีซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อไปแล้วอย่างน้อย528คนและเสียชีวิต14คนโดยในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ3คนอยู่ที่กรุงโรมครับระหว่างพิธีดังกล่าวพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงสัมผัสมือกับประชาชนที่แถวหน้าของพิธีและทรงจุ่มพิษเด็กทารกผู้หนึ่งที่บริเวณจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อของทางการอิหร่านรวมทั้งสื่อต่างชาติอย่างเช่นอัลจาซีราและสำนักข่าว Associated Press ของสหรัฐรายงานว่ารองประธานาธิบดีของอิหร่านฝ่ายกิจการสตรีและครอบครัวมาซูเมเอเตกาถูกตรวจพบว่ามีเชื้อโคโรนาไวรัสหรือเชื้อโควิด-19รองประธานาธิบดีหญิงของอิหร่านผู้นี้เป็นที่รู้จักในบทบาทของเธอที่เป็นโฆษกหญิงในเหตุการณ์จับตัวประกันสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 1979ระหว่างการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านซึ่งนำไปสู่วิกฤตด้านการทูตของ2ประเทศเป็นเวลานานถึง444วันข่าวการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการยืนยันในวันอังคารว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านอิรัชฮาริจีผู้รับผิดชอบดูแลควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กลายเป็นเหยื่อคนล่าสุดของประเทศที่มีรายงานการติดเชื้อเช่นกันในขณะนี้ทั้งรองประธานาธิบดีเอฟเทกากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขฮาริจีของอิหร่านกำลังถูกกักบริเวณอยู่ที่บ้านของตนเองเพื่อเฝ้าระวังอาการครับในปัจจุบันอิหร่านเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงที่สุดในย่านตะวันออกกลางโดยทางการอิหร่านยืนยันในวันพฤหัสบดีว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไวรัสนี้ขณะนี้อยู่ที่26รายและมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย245คนครับมาทางสหรัฐเองนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังติดตามเฝ้าสังเกตผู้คนอย่างน้อย 8,400 คนที่มีโอกาสติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 โดยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐว่าพบผู้ติดเชื้อจำนวน33คนในรัฐแคลิฟอร์เนียและกำลังเฝ้าสังเกตติดตามผู้คนอีกอย่างน้อย 8,400 คนที่อาจมีโอกาสติดเชื้อด้วยตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวด้วยว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อในรัฐแคลิฟอร์เนีย33คนนั้นส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ติดเชื้อซึ่งถูกกักตัวไว้หลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและจากเรือสำราญ Diamond Princess ซึ่งต้องลอยลำอยู่นอกชายฝั่งโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ และขณะนี้มี5คนที่เดินทางไปยังรัฐอื่นแล้วส่วนผู้คนกว่า 8,400 คนที่กำลังถูกเฝ้าสังเกตนั้นมีทั้งผู้ที่เดินทางมาจากเอเชียและบุคคลใกล้ชิดของผู้ที่ถูกต้องสงสัยครับมาทางด้านอีกเรื่องของโอกาสของการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกนะครับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ยังคงเป็นสถานการณ์ที่นานาประเทศวิตกกังวลหลังจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ในยุโรปและตะวันออกกลางเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังมั่นใจว่าวิกฤตด้านสุขภาพครั้งนี้จะไม่ยกระดับขึ้นเป็นการระบาดใหญ่ในวงกว้างทั่วโลกได้ถ้าทุกประเทศร่วมมือเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้อย่างจริงจังผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติม
ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสเอดานอมเกเบรียซุสออกมาเตือนนานาประเทศครับว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 อยู่ในระดับที่ทุกฝ่ายต้องดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดพร้อมเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงของการระบาดวงกว้างทั่วโลกในอนาคตนี้องค์การอนามัยโลกรายงานครับว่าขณะที่ผู้ติดเชื้อในจีนมีการลดลงหลายประเทศกลับมีการยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าในจีนแล้วอย่างไรก็ดีเกเบรียซุสยังมั่นใจครับว่าสถานการณ์อาจไม่เลวร้ายไปอย่างที่กลัว
If you act aggressively now you can contain this virus you can prevent people getting sick you can save lives
ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าถ้าประเทศต่างๆมีความจริงจังกับเรื่องนี้ก็จะควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้ทั้งยังจะป้องกันไม่ให้คนในประเทศต้องตกเป็นเหยื่อไม่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเพราะไวรัสนี้ดังนั้นเกเบรียซุสจึงแนะนำให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้องรีบลงมือดำเนินมาตรการต่างๆอย่างแข็งขันและจริงจังเพราะการลงมือจัดการสิ่งต่างๆโดยเร็วจะป้องกันไม่ให้ไวรัสฝังตัวในพื้นที่ได้เกเบรียซุสยังกล่าวด้วยครับว่าการแพร่กระจายของไวรัสไปยังประเทศอื่นๆนอกทวีปเอเชียซึ่งเป็นที่เริ่มต้นของการระบาดเป็นการเตือนให้ทั่วโลกต้องเตรียมพร้อมไม่ให้โควิด-19 มีโอกาสแทรกซึมเข้ามาในประเทศของตนรวมทั้งเตรียมตัวให้การรักษาผู้ป่วยเพื่อไม่ให้มีโอกาสแพร่เชื้อแก่คนอื่นด้วย
Every country needs to be ready to detect cases early, to isolate patients, trace contacts, provide quality clinical care.
เขายืนยันว่าทุกๆประเทศต้องมีความพร้อมที่จะตรวจจับเชื้อไวรัสนี้แต่เนิ่นๆและเตรียมแยกผู้ป่วยสืบหาคนที่ผู้ป่วยมีประวัติติดต่อให้การรักษาที่มีคุณภาพป้องกันไม่ให้โรงพยาบาลกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดและควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของไวรัสในชุมชนต่างๆด้วยแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะยอมรับว่าโควิด-19 มีโอกาสที่จะกลายมาเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกแต่ทางองค์การอนามัยโลกก็ได้ส่งสิ่งจำเป็นในการรับมือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเลวร้ายที่สุดไปยังนานาประเทศแล้วและเกเบรียซุสเชื่อว่ายังมีเวลาที่ประเทศต่างๆจะควบคุมสถานการณ์ของตนไม่ให้ขยายวงกว้างและยกระดับไปสู่ระดับโลกได้นอกจากอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์แล้วองค์การอนามัยโลกยังได้อบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขกว่า 80,000 คนทั่วโลกผ่านโปรแกรมออนไลน์เพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆเรียนรู้วิธีป้องกันตรวจจับและจัดการกับการติดเชื้อในกรณีที่จำเป็นแล้วส่วนที่สหรัฐรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอเมริกาแต่งตั้งเดบบี้เบิร์กซ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติให้เป็นผู้ประสานงานทีมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 ของทำเนียบขาวแล้วโดยเบิร์กส์เป็นแพทย์และเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและเป็นหัวหน้าทีมดูแลการระบาดของ HIV/AIDS ในระดับโลกที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยเธอจะทำงานร่วมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐอเล็กซ์อาซาที่ดูแลทีมเฉพาะกิจโคโรนาไวรัสอยู่ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 จนถึงบ่ายวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อที่60คนซึ่งมีทั้งผู้ที่เดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นของจีนและผู้โดยสาร42คนจากเรือสำราญ Diamond Princess ที่ผ่านการคัดกรองที่ญี่ปุ่นก่อนเดินทางกลับสหรัฐด้วยผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ด และผลจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับทำให้สหรัฐกับเกาหลีใต้ประกาศเลื่อนการซ้อมรบร่วมออกไปอย่างไม่มีกำหนดท่ามกลางรายงานการระบาดของเชื้อไวรัสที่ว่านี้อย่างรุนแรงในเกาหลีใต้ครับโดยเมื่อวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐกับเกาหลีใต้มีคำแถลงร่วมว่าการตัดสินใจเลื่อนการซ้อมรบออกไปนี้มีขึ้นจากการประเมินสถานการณ์ของเชื้อโควิด-19ในเกาหลีใต้โดยพิจารณาจากความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารของทั้งสองประเทศเป็นหลักคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานเมื่อวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐคนหนึ่งซึ่งประจำการอยู่ในเกาหลีใต้นั้นเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19รายแรกของกองทัพสหรัฐในเกาหลีใต้ครับทางด้านกองทัพเกาหลีใต้เองก็มีรายงานทหารเกาหลีใต้ติดเชื้อโควิด-19แล้ว20คนและมีหลายพันคนซึ่งถูกกักตัวไว้เพื่อรอดูอาการสำหรับสถานการณ์การระบาดในเกาหลีใต้ขณะนี้ขณะที่รายงานนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้แล้วเกือบ 1,800 รายโดยเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจาก30รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและเมื่อวันพฤหัสบดีเพียงวันเดียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเกาหลีใต้อีกถึง334รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว13รายด้วยกันครับเรื่องเกี่ยวกับการทหารอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวทาสของรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงชื่อเซอร์คอนซึ่งยิงจากเรือได้เป็นครั้งแรกเมื่อต้นเดือนที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้เคยกล่าวถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระหว่างการปราศัยเมื่อเดือนมีนาคมปี2561โดยระบุว่าเป็นอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียที่สามารถโจมตีได้ทุกจุดบนพื้นโลกและสามารถหลบเลี่ยงการป้องกันของระบบต่อต้านขีปนาวุธได้สื่อโทรทัศน์ของทางการรัสเซียรายงานเมื่อปีที่แล้วด้วยว่าขีปนาวุธเซอร์คอนที่ว่านี้สามารถโจมตีเป้าหมายทุกจุดในสหรัฐได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีเมื่อยิงจากเรือดำน้ำครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีดัชนีของสหรัฐและดัชนีหุ้นทั่วโลกร่วงลงอีกนะครับนับเป็นวันที่4ติดต่อกันจากความหวาดกลัวเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 รวมทั้งผลกระทบที่จะมีต่อการค้าโลกโดยดัชนีหุ้นสำคัญในสหรัฐวันนี้ร่วงลงไปกว่า 4% ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ดัชนีดาวโจนส์ลดลงไปแล้วกว่า 3,000 จุดในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับโดยถือกันว่าการปรับตัวลงกว่า 10% ของดัชนีหุ้นนั้นเป็นการปรับฐานที่เรียกกันว่า market correction ครับโดยเฉพาะวันนี้ดาวโจนส์ลดลงราว 4.5% นะครับหรือ 1,191 จุดปิดตัวที่ 25,767 Nasdaq ต่ำลง 4.6% หรือ414จุดปิดตัวที่ 8,566 และ Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว 4.5% หรือ138จุดปิดตัวที่ 2,979 เช่นกันในช่วงต่อไปคุณนีธิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่าเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank พิจารณาปรับเปลี่ยนการประชุมใหญ่โดยอาจจะลดขนาดการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-19 เมษายนนี้หรืออาจเป็นการประชุมทางไกลแทนนะคะรายงานของรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวภายในองค์กรการเงินโลกว่าทั้งสองหน่วยงานพิจารณาที่จะลดขนาดการประชุมในปีนี้ยกเลิกกิจกรรมนอกเหนือจากเวทีการประชุมจำกัดจำนวนตัวแทนแต่ละประเทศที่จะเข้าร่วมในการประชุมที่กรุงวอชิงตันหรืออาจจะจัดการประชุมทางไกลแทนนะคะปกติแล้วการประชุมใหญ่ประจำปีระหว่าง IMF และ World Bank จะมีตัวแทนภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนมากกว่า 10,000 คนทั่วทุกมุมโลกมาเข้าร่วมการประชุมใจกลางกรุงวอชิงตันนะคะการปรับเปลี่ยนการประชุมใหญ่ในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ซึ่งทาง IMF ออกมาเตือนไม่กี่วันมานี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหนักพร้อมทั้งหันเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลง 0.1% ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งหนักตลอดช่วง4วันที่ผ่านมา หลังการระบาดของโคโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นรวดเร็วในยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีที่มีผู้ติดเชื้อกว่า400รายและกระจายไปหลายประเทศทั่วยุโรปนะคะเมื่อปีคริสตศักราช2001 IMFและ World Bank เคยเลื่อนการประชุมใหญ่ร่วมกันมาแล้วหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยาในปีเดียวกันและต้องเลื่อนออกไปเป็น11พฤศจิกายนและเปลี่ยนที่จัดการประชุมไปที่แคนาดาแทนที่จะเป็นกรุงวอชิงตันนะคะและดัชนีหุ้นทั่วโลกร่วงลงหนักอีกครั้งในวันพฤหัสบดีต่อเนื่องเป็นวันที่4ติดต่อกันนะคะสืบเนื่องมาจากความกังวลเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสรวมทั้งผลกระทบที่มีต่อการค้าโลกด้วยนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งหนักในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อช่วงค่ำวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ออกแถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในอเมริกาโดยบอกว่าความเสี่ยงในการระบาดยังอยู่ในระดับต่ำและสั่งการให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์นั่งแท่นบัญชาการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสในอเมริกานะคะผู้นำสหรัฐผู้มักจะกล่าวถึงตลาดหุ้นสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นผลงานเศรษฐกิจของเขาแต่มาในรอบนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งหนักในช่วงที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมาจากโคโรนาไวรัสแต่อีกส่วนหนึ่งมาจากเหล่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากฝั่งเดโมแครตที่ทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่นที่จะลงทุนในช่วงนี้ค่ะอย่างไรก็ตามการปรับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปในช่วง4วันที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่หลังจากตลาดหุ้นทยอยทำนิวไฮในช่วงที่ผ่านมานะคะจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกกว่า 82,000 คนและเสียชีวิตกว่า 2,800 คนซึ่งในอเมริกามีผู้ติดเชื้อแล้ว60คนค่ะข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะคะนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ว่ารัฐบาลได้เสนอมาตรการในการลดการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นไปอย่างมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนะคะมาตรการขั้นพื้นฐานของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ออกมามีทั้งการกระตุ้นให้ผู้คนล้างมือให้สะอาดปฏิบัติตามวิธีการไอจามอย่างระมัดระวังถูกวิธีและมีมารยาทสังคมการหลีกเลี่ยงออกไปข้างนอกหากรู้สึกไม่สบายรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยให้เลือกพบหมออายุรกรรมตามคลินิกแทนที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีหน่วยงานควบคุมป้องกันไวรัสซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะที่น่าสนใจคือทางการญี่ปุ่นเสนอให้พนักงานมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้นกว่าเดิมการให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโคโรนาไวรัสระหว่างการเดินทางไปทำงานและยังเปิดโอกาสให้พนักงานขอหยุดลาป่วยได้เลยหากรู้สึกไม่สบายซึ่งสวนทางกับวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นที่ต้องทำงานแบบหนักหน่วงจนไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะส่งท้ายกันวันนี้ที่ทางการจีนได้เตรียมส่งเป็ด 100,000 ตัวไปยังปากีสถานเพื่อช่วยจัดการฝูงตั๊กแตนที่ขยายพันธุ์ล้นประเทศและเข้าทำลายผลผลิตการเกษตรในปากีสถานตามรายงานของ BBC นะคะรัฐบาลจีนประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังปากีสถานเพื่อพัฒนาแผนปราบตั๊กแตนที่ตรงจุดโดยนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลเจ้อเจียงของจีนได้เปิดเผยกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่ามาตรการนี้จะเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ยาฆ่าแมลงจากการที่เป็ด1ตัวสามารถกินตั๊กแตนได้มากกว่า200ตัวต่อวันซึ่งมากกว่าไก่ที่กินตั๊กแตนได้70ตัวต่อวันนะคะนอกจากนี้เป็ดมักจะอยู่กันเป็นฝูงซึ่งทำให้ง่ายต่อการดูแลจัดการค่ะขณะที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยการเกษตรของจีนตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของฝูงเป็ดในภารกิจปราบตั๊กแตนนี้จากการที่เป็ดนั้นต้องอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำแต่พื้นที่ที่ฝูงตั๊กแตนชุกชุมในปากีสถานเป็นพื้นที่แห้งแล้งและอากาศร้อนจัดค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2000จีนเคยส่งเป็ด 30,000 ตัวจากมณฑลเจ้อเจียงไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเพื่อจัดการกับฝูงตั๊กแตนบุกเมืองมาแล้วนะคะโดยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางการปากีสถานได้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากฝูงตั๊กแตนถล่มเมืองจนกลายเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่า20ปีและคล้ายกับหลายประเทศตอนนี้นะคะที่ทางสหประชาชาติต้องออกมาประกาศขอความช่วยเหลือจากนานาชาติให้ร่วมกันจัดการปัญหาตั๊กแตนล้นเมืองในหลายประเทศทางแอฟริกาทั้งเอธิโอเปียเคนยาโซมาเลียซึ่งก็หวังว่าฝูงเป็ดเหล่านี้จะช่วยปราบตั๊กแตนได้สำเร็จเหมือนในอดีตค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงว่าจริงหรือไม่แค่ไหนครับThank you. ่อนจะไปฟังการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยของแกลล็อปนะครับผลการศึกษาของแกลล็อปที่เพิ่งเผยแพร่ในวันนี้คือวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับเรื่องสถานะของสหรัฐในเวทีโลกบ่งชี้ว่า 53% ของผู้ตอบคำถามซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ระบุตัวว่าเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันตอบว่าตนเองนั้นพอใจเกี่ยวกับสถานะของสหรัฐในเวทีโลกตัวเลข 53% ดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้น 8% จากเมื่อปีที่แล้วนะครับและนับว่าอยู่ในระดับสูงที่สุดตั้งแต่ที่เคยเป็นมานับตั้งแต่ปี2546สำหรับคำถามที่แกลลอปโพสอบถามว่าคิดว่าผู้นำของประเทศต่างๆในโลกนั้นมีความเคารพยอมรับผู้นำสหรัฐเพียงใด 37% ให้ความเห็นว่ามีผู้นำของประเทศต่างๆในโลกให้การเคารพยอมรับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเทียบกับ 61% ที่มีความเห็นว่าผู้นำประเทศต่างๆในโลกนั้นไม่มีให้การเคารพยกย่องในตัวผู้นำของสหรัฐครับและส่งท้ายวันนี้เป็นการศึกษาวิจัยนะครับที่เท่าที่ผ่านมานักจิตวิทยาบอกว่าการมีสัตว์เลี้ยงแสนรักนั้นอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจและมอบความสุขให้กับผู้เลี้ยงแต่ในความจริงนั้นยังไม่มีการวิจัยที่แน่ชัดที่สามารถสรุปได้จริงว่าสัตว์เลี้ยงนั้นมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างที่เราคิดจริงหรือไม่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยสรุปรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ปัจจุบันผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าความรักในสัตว์ประเภทหนึ่งๆเพราะความเหงาหรือว่าเพราะกระแสนิยมนะครับเพราะหลายคนเชื่อว่าการมีสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์จริงแต่ว่านักวิจัยยังไม่สามารถยืนยันความเชื่อนี้ได้ศาสตราจารย์ Harold Herzog ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาผู้รักสัตว์จากมหาวิทยาลัย Western Carolina กล่าวว่าการมีสัตว์เลี้ยงนั้นมีประโยชน์มากมายแก่ผู้เลี้ยงจริงครับอาทิอัตราการรอดชีวิตของผู้เลี้ยงที่สูงขึ้นโอกาสที่จะมีการหัวใจวายที่น้อยลงมีความเหงาน้อยลงความดันเลือดดีขึ้นสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหรือการมีปัญหาซึมเศร้าหดหู่และเครียดน้อยลงหรือการไม่ต้องไปพบแพทย์บ่อยขึ้นนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นและมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันศาสตราจารย์เฮอร์ซอกเองก็บอกว่างานวิจัยชี้เห็นอีกด้านนึงด้วยครับว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็กลับมีโอกาสที่จะตกอยู่ในภาวะเหงาซึมเศร้าหรือเกิดอาการที่เรียกว่า panic disorder คือภาวะตื่นตระหนกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลหรือหาสาเหตุไม่ได้นะครับหรือเกิดอาการของโรคหืดหอบโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคแผลในกระเพาะอาหารโรคไมเกรนและต้องใช้ยามากขึ้นก็ได้เมแกนมูลเลอร์จากมหาวิทยาลัยทัฟส์ในรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งมีสัตว์เลี้ยงเช่นกันให้ความเห็นครับว่าแม้ว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายจะมั่นใจว่าการมีเพื่อนคู่ใจสี่ขาทำให้ชีวิตดีขึ้นการศึกษาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างไม่มีข้อกังขาว่าสัตว์เลี้ยงนั้นดีต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงจริงๆโดยมูลเลอร์บอกว่าคนที่เลี้ยงสัตว์มักจะชอบถามตัวเองว่าสัตว์ที่เลี้ยงอยู่นั้นดีต่อตนหรือไม่แต่เธอกลับมองว่าประเด็นที่สำคัญกว่าคือใครที่เหมาะจะมีสัตว์เลี้ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบใดและคนกับสัตว์เลี้ยงนั้นจะเข้ากันได้จริงไหมอย่างไรก็ตามครับมีงานศึกษาชิ้นหนึ่งที่จัดพิมพ์ออกมาในปีที่แล้วชี้ว่าผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักมีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังรอดชีวิตจากอาการป่วยเฉียบพลันเช่นหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวครับแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้พิสูจน์ได้เฉพาะในกรณีของเจ้าของสุนัขเท่านั้นนะครับขณะที่ยังไม่มีการวิเคราะห์ว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นแมวหรือนกหรือปลาจะมีผลดีต่อเจ้าของที่มีประวัติอาการป่วยหนักหรือไม่แต่ว่าทางสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาออกมาเตือนนะครับว่าการมีสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นเรื่องที่มาพร้อมกับข้อผูกมัดทางการเงินและความรับผิดชอบระดับหนึ่งดังนั้นการที่คนคนนึงจะเลี้ยงสัตว์หรือไม่ไม่ควรเป็นเพราะเหตุผลที่ต้องการจะลดความเสี่ยงโรคประจำตัวร้ายแรงครับท้ายสุดมูลเลอร์แห่งมหาวิทยาลัยทัฟส์กล่าวว่ามีการเริ่มทำงานวิจัยระยะยาวเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมและอาการของคนที่มีและไม่มีสัตว์เลี้ยงเพื่อหาข้อสรุปว่าใครควรเลี้ยงสัตว์ประเภทใดและควรหลีกเลี่ยงสัตว์ประเภทใดเพราะเหตุผลใดซึ่งเธอบอกว่าอาจจะนำไปสู่การรักษาทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยอาจได้รับการจ่ายยาเป็นสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆก็เป็นได้ครับ so love me, love my dog. We've left the road too long to break up. Love me, live my life and travel through this landผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ